احنا قفكي ان متعلن اها او جامعي اها او جامعه كسو بحي او دمعسن انه ماسترز مس بي اتش دي دبدها
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kaimu waziri wa afya wa Sudan anasema kiwango cha maambukizi ya virusi vya korona nchini humo ni cha kutisha. Wiki tatu zilizopita tulisajili kesi 200, wiki mbili zilizopita idadi iliongezeka hadi 500, na wiki hii idadi imeongezeka hadi kesi 700. Osma Abdurrahim alisema wiki hii mjini Khartoum. Abdurrahim, ambaye amepona COVID-19, anawasihi Wasudani wote kuwa makini kuhusu kuvaa barakoa na kufuata masharti yote yanayotolewa na wataalam ya kuepuka kuambukizwa na kusambaa kwa virusi vya korona. Kituo kinachofuatilia kesi za virusi vya korona cha John Hopkins cha nchini Marekani kimeripoti mapema leo kwamba Marekani inakaribia kuwa na kesi 12,000,000 za COVID-19 na maambukizi yaliyorekodiwa 11,915,042. Umoja wa Afrika umetaja wajumbe watatu wa ngazi ya juu kuwa wapatanishi wa kupatikana kwa suluhisho la amani kwa mzozo wa silaha katika eneo la Tigray nchini Ethiopia. Rais wa AU Cyril Ramaphosa, ambaye pia ni rais wa Afrika Kusini, alimjulisha rais wa Ethiopia Sahle-Work Zewde jana Ijumaa kuwa alimteua rais wa zamani wa Msumbiji Joaquim Chissano, rais wa zamani wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf na rais wa zamani wa Afrika Kusini Kgalema Mosilante kama wajumbe maalum wa AU waliokabidhiwa jukumu la kufanikisha mashauriano kati ya pande hizi mbili ili kumaliza mzozo huo nchini Ethiopia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa taarifa Ijumaa akikaribisha uteuzi huo na alimpongeza Ramaphosa kwa juhudi hizi na kuahidi msaada kamili wa UN kwa kuhakikisha kuna amani, utulivu na ustawi nchini Ethiopia. Guterres pia alielezea shukrani zake kwa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kwa kuwezesha mpango huu wa amani. Hata hivyo, haraka Ethiopia ilikana kwamba wajumbe hao watapatanisha pande mbili kati ya serikali na mkoa wa kaskazini wa Tigray, wakitaja ripoti za upatanishi kuwa ni habari za uongo. Jeshi la Ethiopia limekuwa likipambana na vikosi vya wenyeji huko Tigray tangu mzozo ulipozuka Novemba 4 mwaka huu. Polisi wa Uganda walisema Ijumaa kwamba watu angalau 37 wameuawa wakati wa ghasia kufuatia kukamatwa kwa mgombea urais wa upinzani Bobi Wine siku ya Jumatano. Kiongozi huyo mwenye miaka 38, mwanamuziki aliyeingia kwenye siasa, aliachiwa kwa dhamana Ijumaa huko katika mji wa mashariki wa Iganga baada ya kushtakiwa kwa kupuuza miongozo ya COVID-19 ambayo inadhibiti mikutano ya uchaguzi iwe chini ya watu 200. Wine, ambaye amekuwa akikamatwa mara kwa mara katika miaka ya karibuni, anaonekana kumpa changamoto Rais Yoweri Museveni ambaye amekuwepo madarakani kwa miongo minne. amekuwa akirudia kutoa wito kwa Museveni astaafu madarakani. Katika taarifa ya Ijumaa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alilaani vitendo vyote vya ghasia na alitoa wito kwa mamlaka kuhakikisha kwamba wahusika wote wa ukiukaji wa haki za binadamu wanafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Pia alitoa wito wa kuachiwa haraka kwa mtu yeyote ambaye huenda amekamatwa kiholela. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Saudi Arabia ni mwenyeji wa mkutano unaofanyika kwa njia ya video Jumamosi na Jumapili wa kundi la G20 la mataifa yaliyoendelea na yale yanayoinukia kiuchumi duniani. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kushiriki katika mkutano huo wa siku mbili kulingana na White House. Mkutano huo unafanyika kwa mara ya kwanza kwa njia ya mtandao mwaka huu kwa sababu ya janga la COVID-19. Washiriki wanatarajiwa kujadili athari za ugonjwa wa virusi vya korona kwenye uchumi wa dunia na kutathmini njia za kuchochea kufufua na ukuaji wa uchumi. Wafuatiliaji wanasema hata hivyo, inawezekana kwamba wakati wa mkutano huo wa uchumi, baadhi ya viongozi wa ulimwengu watakabiliana na mwenyeji wa mkutano huo, mwana mfalme Mohammed bin Salman, juu ya mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi ambaye aliripotiwa kuuawa nchini Uturuki na wakala wa Saudi Arabia. Nchi wanachama wa G20 ni pamoja na Afrika Kusini, Argentina, Australia, Brazil, Uingereza, Kanada, China, Ufaransa, Ujerumani, India. Nyingine ni Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, Korea Kusini, Uturuki, Marekani na Umoja wa Ulaya. Marekani na Taiwan zimetia saini Ijumaa hapa Washington mkataba wa miaka mitano wa kuunda ushirikiano wa kila mwaka wa ustawi wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili ili kuongeza ushirikiano wao. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi Abdishakur Abud na hodha wako nikishirikiana hii leo na Kenneth Bwire kutoka Hyattsville kuchambua barua zenu. Kenneth, imekuwa wiki ya matukio mengi ya kipekee na nina hakika maswala ni ya kuvutia. Basi bila kupoteza wakati, nani anayetufungulia uwanja wiki hii?
Asante Abdishakur Abud kwa kunikaribisha tena kwa wiki hii. Basi bila ya kupoteza wakati, ninapiga hodi kwako ikulu ndogo ya Zero Planet Amoni Ngongi Kaboma, ukiwa Matarawe Songea nchini Tanzania. Unauliza ni asilimia ngapi mgombea urais wa Marekani anatakiwa kutangazwa mshindi. Hilo swali zuri la kuuliza, lakini tangu November 4 matokeo yasiyo rasmi ya uchaguzi yametolewa na tunaona Rais Donald Trump akiwa hakubali kwamba ameshindwa. Mimi ninadhani msikilizaji anatatanishwa kwamba Biden anaonekana amepata wingi wa kura, mbona si mshindi? Na hapa nitaunganisha na swali la David Sechenga wa huko Wagum Tunadum Muhenga Tanga Tanzania. Anauliza, je, Rais Trump wa Marekani ikiwa ameshindwa katika uchaguzi mkuu uliofanyika nchini humo na akaenda mahakamani, sheria ya nchi hiyo inaweza kumpatia ushindi kwa rais huyu kwenda mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi hata kama ameshindwa? Hapa kuna kazi, lakini ninakuachia wewe Abdushakur Abud.
Huu ni wakati maalum katika mfumo wa uchaguzi hapa Marekani ambao hakushuhudiwa. Sasa nikijibu swali la Amoni, kwanza ni kwamba katika uchaguzi wa rais kura za watu wanaopiga hazichukuliwi moja kwa moja na kuamua mshindi kama ilivyo kawaida katika takriban nchi zote za dunia. bali mfumo ni kwamba mgombea anapata ushindi kupitia kura za wajumbe wa uchaguzi. Hii inamaanisha kila jimbo kulingana na idadi ya wabunge wake wanachagua wajumbe ambao wanapiga kura kwa niaba wapiga kura wote wa jimbo hilo. Yani mfano mgombea akishinda kwa kura nyingi katika jimbo la Florida anapata kura zote 29 za wajumbe wa jimbo hilo. Akishinda California anapata kura za wajumbe 55 wa jimbo hilo kadhalika na kujumuisha pamoja, na halafu mwisho inafikia idadi ya wajumbe 270, idadi inayohitajika kuweza kuwa mshindi. Na kwa ujumla kuna wajumbe 538 katika baraza hilo la wajumbe wa uchaguzi au inajulikana zaidi Electoral College. Kwa hivi sasa basi Joe Biden ana kura 309, hivyo amepindukia idadi inayohitajika ya 270, wakati Trump ana 234. Kwa upande wa ikiwa Rais Trump anaweza kupata ushindi akienda mahakamani kulalamika, hiyo haiwezekani kwa hivi sasa. Atapata vipi ushindi wakati hana kura zinazohitajika 270? Mgombea ana haki kwenda kushtaki, lakini inabidi atoe ushahidi wa kuaminika kwamba aliibiwa kura au kumekuwepo na ubadhirifu au ujanja kwenye uchaguzi, ndipo mahakama itasikiliza hoja na kuchukua uamuzi. Jambo hili lilitokea kwenye uchaguzi wa mwaka 2000 kati ya Bush na Gore, lakini ilikuwa ushindani kwenye jimbo moja tu la Florida, na mahakama ya chini iliposhinda kuamua na mahakama ya juu ikachukua kesi hiyo ikasema kwamba ni kwa ajili ya usalama wa kitaifa, baada ya karibu siku 39 za kuhesabu kura bila kupata ufumbuzi. Na wengi katika mahakama hiyo ya juu walikuwa ni wa mrengo wa kulia, walikuwa watano wa mrengo wa kulia na wane mrengo wa kushoto, na wakampatia Bush ushindi. Wadadisi wa mambo na wachambuzi wanahisi uamuzi haukuwa sawa, na ilikuwa swala la kuhesabiwa upya kura kutokana na kwamba mashini haizikuhesabu kura 1061 katika jimbo hilo, na hapo Bush kupatiwa ushindi wa Florida na akapata hizo kura 271 na Gore akapata 267. Lakini kwa kura jumla Gore alikuwa na nyingi, sawa na vile Hillary Clinton alikuwa na kura milioni 3 zaidi kuliko Trump, lakini Trump alipata ushindi kutokana na kura 306 za wajumbe. Kwa hivyo unaona ni kwamba sio kura moja kwa moja aliyopiga wananchi. Kama hivi sasa Biden anaongoza kwa 50% dhidi ya Trump 46% za kura zopigwa na wananchi hapa Marekani.
Asante. Hivi sasa ni zamu yako Mwita Ngwigwi Misiwa Kabembekwa. Unasema hamjambo watangazaji. Mimi si jambo huku Hyattsville. Ninasema nipo salama salimin. Swali kama Abdu Shakuru hajambo basi atakwambia. Una swali moja tu. Tunafurahi kupata majibu. Nayo ni wasifu wa Joe Biden, rais mteule wa Marekani. Kwazi kwako Abdu Shakur Abud, anataka kujua wasifu wa Joe Biden.
Kenneth, nimependa aliposema nitafurahi. Basi kwa ufupi ni kwamba rais mteule Joe Biden alizaliwa mjini Scranton, Pennsylvania, November 20 mwaka 1942, na alisomea sheria katika chuo kikuu cha Syracuse, New York mwaka 1968 kuhitimu kupata shahada yake ya kwanza. Aliingia katika siasa mwaka 1970 alipochaguliwa diwani katika wilaya ya Newcastle huko Delaware anakoishi hivi sasa, na hapo tena kuchaguliwa senator mwaka 1972 akiwa senator kijana wa kwanza katika historia ya Marekani akiwa na umri wa miaka 29. Kwa hivyo hakupoteza wakati tu, mara baada ya kumaliza shule aliingia katika siasa. Kwa muda mrefu alikuwa mjumbe wa kamati ya masuala ya kigeni, hatimaye mwenyekiti wa kamati hiyo. Alipinga Marekani kwenda Iraq mwaka 1991, lakini kuunga mkono vita vya 2002, lakini baadaye kupinga kuongezwa wanajeshi huko Iraq. Ni senator aliyechaguliwa mara 6 kuliwakilisha jimbo la Delaware ambapo kila mhula ni miaka 5. Hivyo ni mkongwe wa bunge aliyetumikia bunge zaidi ya miaka 30. Aliteuliwa na Obama kuwa mgombea mwenza mwaka 2008 na kuwa makamu rais wa 47 wa nchi hii kwa mihula miwili. Mwaka 2017 Obama akampatia tunzo ya juu ya taifa hili, medali ya uhuru ya rais, akiwa mtu wa kwanza kuwa na medali hiyo atakapochukua madaraka hapo Januari 20. Na akiapishwa Januari 20 atakuwa rais mwenye umri mkubwa kuchukua madaraka hapa Marekani, akiwa na umri wa miaka 78, mwanachama wa chama cha Democratic na rais wa 46 wa Marekani. Amemchagua Kamala Harris kuwa mgombea mwenza, na hivyo kuwa mwanamke wa kwanza na mtu wa kwanza mweusi kuchukua nafasi hiyo na kuweka historia kwamba makamu rais atakuwa mtu mweusi na mwanamke.
Swali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa ninavuta swali la Robert J. Mungue wa huko Mirerani, Manyara, Tanzania. Unatoa pongezi zako kwa VOA kuelimisha umma na jamii kwa jumla. Ninasema sante, ndiyo wajibu wetu. Sasa unauliza, inakuwaje huko Ethiopia kunakuwa na majeshi tofauti ndani ya nchi moja, au kila jimbo na jeshi lake? Tufahamishe hapa, Abdul Shakur. Hapa kabisa hii inatokana na vita vinavyoendelea kwa wiki ya tatu sasa huko kaskazini mwa nchi hiyo. Unasemaje, Shakur?
Jibu la moja kwa moja, hapana. Majimbo tisa ya Ethiopia kweli yana mamlaka kujitawala wenyewe kwa sehemu kubwa, lakini jeshi ni jeshi la taifa. Na ni moja wapo kati ya mataifa sita duniani ambapo majimbo yake yamegawika kwa mipaka ya kikabila au ethnic federalism, ambapo nchi nyingine ni Nepal, Pakistan, Sudan Kusini na Yugoslavia. Ingawa kuna makabila 80 nchini humo, sasa kuna majimbo tisa ambapo makabila makubwa ndio yamechukuliwa. Na hivi sasa najua unazungumzia zaidi hali kule Tigre, ingawa Watigrinya ni 6% tu ya wananchi wa Ethiopia, lakini walikuwa na ushawishi mkubwa kabisa. Na ni kwa sababu jimbo hilo, chama tawala cha TPLF, kimekuwa madarakani Ethiopia kwa miaka 30 kabla ya Abiy Ahmed kuchukua uongozi, na ilikuwa ikiongozwa na Meles Zenawi. Alianzisha mfumo huo wa shirikisho la Ethiopia kwa majimbo katika lengo la kujaribu kuhakikisha kwamba makabila yote makubwa yana usawa katika utawala na kujitawala wenyewe. Na katika vita vya ukombozi dhidi ya utawala wa kimabavu wa Mengistu Haile Mariam, chama hicho cha TPLF kiliunda tawi lake la kijeshi ambalo lina nguvu mpaka hivi sasa, na walipoondoka hawakuvunja tawi hilo. Na kutokana na hapo ndo tunaona kwamba kuna vita kati ya jeshi la taifa na jeshi la jimbo. Lakini vile vile Ethiopia ni nchi yenye migogoro ya kikabila, na takriban kila kabila lina wanamgambo wake, na ndio maana unaona kana kwamba kuna jeshi katika kila jimbo la nchi hiyo.
Maswali mazuri kama kawaida. Na hivi sasa mtu pesa Mwanambuke wa huko Misisi, Mipimbwe, Katavi, Tanzania. Haya majina, samahani, sijapata kuyasikia. Mtu pesa Mwanambuke, sawa tu. Angelipenda kujua ni nchi gani inaongoza kwa machafuko duniani. Ah, sasa ni machafuko ya aina gani ndugu? Maana kuna aina mbalimbali ya machafuko, ya uhalifu, vita vya wenyewe kwa wenyewe na kadhalika. Lakini namwachia Abdul Shakur.
Kwa hakika Kenneth, sidhani tutakuwa na muda kuendelea na maswali hayo, lakini naweza kujibu kwa haraka. Ni kweli machafuko ni aina mbalimbali, na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema ni vigumu kutoa orodha ya nchi zenye machafuko, maana kuna vigezo mbalimbali ya kuangalia. Mfano, kuna utafiti unaochunguza idadi ya mauaji katika nchi, au utafiti mwingine ukiangalia uhalifu wa kutumia nguvu, na utafiti mwingine unachambua namna ya vita vyenyewe kwenyewe vinavyotokea na vya kimataifa. Sasa kulingana na ofisi ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu ya Umoja Mataifa, ni kwamba Honduras ni nchi ya kwanza yenye mauaji ya makusudi ya mtu mwingine, ambapo kuna mauaji ya watu 6239 waliouliwa kwa makusudi mnamo mwaka 2010. Lakini upande wa uhalifu wenye kutumia nguvu Venezuela na nchi inaongoza, na halafu ikifuatiwa na Papua New Guinea, Afrika Kusini, Afghanistan. Kwa upande mwingine, kuna taasisi ya Drama Kusak ilifanya utafiti ikilinganisha takwimu kwa misingi ya kisiasa, mazingira, miundombinu na usalama, na orodha yake ikaweka nchi kumi zenye ghasia au machafuko ni Afghanistan, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Burundi, Yemen ikifuatiwa na Syria, Sudan Kusini, Somalia, Iraq, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Libya. Halafu jopo la uchumi duniani World Economic Forum ilichunguza ghasia na ugaidi, na Pakistan inaongoza ikifuatiwa na El Salvador, Nigeria na Yemen. Kwa ufupi, inategemea ni vigezo gani vinavyotumiwa kuweza kuamua machafuko yanatokea wapi na kuweza kujua machafuko ya aina gani unataja au unazungumzia. Kenneth, nafikiri tuna kama dakika mbili hivi kabla sijamkaribisha BMJ Muridhi na Vijimambo. Basi hebu tuulize swala la mwisho kwa hii leo.
Ndio unakwenda mbio sana, ninavuta swali lako Kingi Majuto wa Geita. Unauliza mamlaka inayosimamia uchaguzi huko Marekani inaitwaje? Hapa anachukulia kama huko kwetu nyumbani ambapo kuna kuwa na tume huru ya uchaguzi. Mtu mmoja anasubiriwa atangaze nani mshindi, sio vinginevyo. Abdul Shakur.
Naam, swala zuri kabisa. Kwa hakika katika mfumo wa Marekani hakuna tume ya uchaguzi kama walivyosema, hakuna tume huru ya uchaguzi, isipokuwa kila jimbo linasimamia uchaguzi wake wenyewe, halafu wanajumuisha kwa ujumla katika taifa zima, lakini hakuna tume huru au mamlaka moja ambayo inasimamia uchaguzi. Kila jimbo linasimamiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani. Maana yake lazima ufahamu kwamba kila jimbo kuna governor, na governor ana baraza lake dogo la mawaziri, na waziri wa mambo ya ndani ndiye anayeshughulikia na kupanga na kutayarisha uchaguzi. Kwa hivyo ni swala ambalo linaingilia swala la uongozi katika jimbo lile linalosimamia uchaguzi. Alafu wale ndio wanasimamia uchaguzi, wanahesabu kura, wanapanga uchaguzi na kila kitu. Halafu matokeo, kila jimbo linatoa matokeo yake, na hivyo kila jimbo linapeleka wajumbe wake katika baraza kuu au tuseme bunge kuu la taifa. Lakini tutazungumzia zaidi kwa undani swala hili katika vipindi vinavyokuja. Kwa hii leo naona muda hauniruhusu, ninampisha BMJ Muridhi Viji Mambo. Kwa niaba yako Kenneth Bwire ukiwa huko Hyattsville, mimi Abdishakur Abud nikiwa Springdale, Maryland, tunasema kwaherini hadi wakati mwingine.
Right, bila shaka msikilizaji ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Safari yetu ya Viji Mambo inaanzia katika jimbo la Puerto Rico. Afisa mmoja wa polisi katika mji wa San Juan katika jimbo hilo la Puerto Rico amekamatwa wiki hii na kufunguliwa mashtaka kwa uhalifu usio wa kawaida. Msikilizaji, hapa kwenye meza ya Viji Mambo tumeyasikia na kuyaona mengi, lakini haya yafuatayo hata kwetu sisi ni mapya. Afisa Fernando Leone Badasia anashutumiwa kwamba akiwa amevaa nadhifu sare zake za kazini, Jumatatu wiki hii aliiba mali ya thamani ya dola za Marekani 1,300 sawa na shilingi milioni 3 za Tanzania, sawa pia na shilingi 1,130 za Kenya. Yamkini wizi huo ulifanyika kwenye duka kubwa na maarufu la Home Depot. Mkuu wa idara ya polisi katika jimbo hilo Henry Escalera ameliambia shirika la habari la Associated Press AP kwamba hiyo ni mara ya kwanza kwa afisa wa polisi kuiba wazi wazi akiwa amevaa mavazi yake ya kazini, na kwamba afisa huyo tayari amesimamishwa kazi. Escarela hata hivyo hakutoa maelezo zaidi kuhusu jinsi wizi huo ulivyofanyika, lakini mashahidi ambao walizungumza na AP wanasema walipigwa na butwa walipomuona mshukiwa akificha baadhi ya bidhaa kwenye mifuko ya uniformu yake. Walisema kabla ya kuwaita polisi walisita kwa sababu mshukiwa mwenyewe ndiye polisi. Baadaye meneja wa duka hilo alipiga simu kwa kituo cha polisi kilicho karibu 911. Na maafisa wenzake walipowasili kwenye eneo la tukio, nao pia walipigwa na butoa kumuona Fernando Leone Badasia akiwa upande wa pili wa sheria. Tukio hilo limeibua gumzo kubwa katika mji wa San Juan na kwingineko katika kisiwa cha Puerto Rico. Msikilizaji, tukitoka huko Puerto Rico ambako maafisa wa polisi wanashukiwa kwamba wameiba wakiwa wamevaa uniform, tuondoke moja kwa moja twende barani Afrika. Hizaizai kimezuka katika kijiji kimoja kwenye kaunti ya Murang'a nchini Kenya baada ya wanakijiji kugundua kwamba mmoja wao alikuwa amechimba kaburi ndani ya nyumba yake akitaka kumzika mkewe ambaye aliaga dunia wiki jana. Msikilizaji, Steven Mwangi alikuwa amepanga kufanya mazishi ya faraha, lakini wanakijiji wakapata fununu kuhusu habari hizo walipokuta kwamba kaburi ilikuwa tayari imechimbwa na mwili wa mkewe Lucy Mudoni tayari ulikuwa umewasili kutoka chumba cha kuhifadhi maiti. Walianza kupiga nduru huku wengine wakianza kuzika shimo hilo, wakisema kwamba hawawezi kukubali ukiukaji wa mila na desturi zao kwa kumzika mtu ndani ya nyumba yake. Mwangi hata hivyo, ambaye alionekana kukadhabishwa na wanakijiji hao, alishikilia kwamba ana haki ya kumzika mkewe ndani ya nyumba kwa sababu imani yake ya kidini inamruhusu kufanya hivyo. Alipoambiwa arudishe mwili huo kwenye chumba cha kuhifadhi maiti katika mji ulio karibu wa Kangema, hapa Mwangi anasikika akiuliza ni kwa nini? Baada ya maafisa wa usalama waliitwa na kuchukua mwili huo wa Wanjiru na kuupeleka kwa chumba cha kuhifadhi maiti hadi mzozo uliozuka utakapotatuliwa. Na kwa hayo kuhusu watu wa wazikao wake zao ndani ya nyumba eti kwa sababu walikuwa wanawapenda sana, naona muda hapa kwenye studio, msikilizaji, unanipa kisogo, unanipungia mkono kunambia ning'atuke. Kama kawaida, makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, lakini kabla sijaondoka na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba adhabu ya kaburi aijuaye maiti, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Kaimu waziri wa afya wa Sudan anasema kiwango cha maambukizi ya virusi vya korona nchini humo ni cha kutisha. Umoja wa Afrika umetaja wajumbe watatu wa ngazi ya juu kuwa wapatanishi wa kupatikana kwa suluhisho la amani kwa mzozo wa silaha katika eneo la Tigray nchini Ethiopia. Polisi wa Uganda walisema Ijumaa kwamba watu angalau 37 wameuawa wakati wa ghasia kufuatia kukamatwa kwa mgombea urais wa upinzani Bobi Wine siku ya Jumatano. Kiongozi huyo mwenye miaka 38, mwanamuziki aliyeingia kwenye siasa, aliachiwa kwa dhamana Ijumaa huko katika mji wa mashariki wa Iganga baada ya kushtakiwa kwa kupuuza miongozo ya COVID-19 ambayo inadhibiti mikutano ya uchaguzi iwe chini ya watu 200.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.